Φτάσαμε λοιπόν νοερά τηλεφωνικώς μέχρι το Λονδίνο και συναντούμε εκεί τον κύριο Δημήτρη Χριστοδούλου, ο οποίος είναι επικεφαλής, έχει ιδρύσει και διευθύνει τον εκδοτικό οίκο On Time Books. Καλωσορίσατε σε συντροφιά μας, κύριε Χριστοδούλου.
Καλημέρα σας. Καλώς σας ήρθα.
Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα στο Λονδίνο. Ελπίζω ο καιρός σήμερα να είναι σχετικά καλός.
Όχι, ο καιρός είναι αγγλικός.
Αγγλικός.
Για το πάνω δεν βλέπουμε ήλιο. Αλλά δεν έχουμε θύελλες, δεν έχουμε χιόνια, δεν έχουμε καπηλίες. Εδώ είναι τα πιο βόρεια. Ήταν στο Λίβερ, μπάς και το λίγο χιόνι. Τελικά στην Αθήνα έπεσε το χιόνι.
Στην Αθήνα έπεσε το χιόνι, έτσι έγινε πραγματικά. Ναι. Κύριε Χριστοδούλου, έχετε γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, στον Πολωνό γέννημα θρέμα και εγώ και οι γονείς μου και οι παππούδες.
Και τελικώς στο εξωτερικό πώς μπήκε, ας πούμε, στο δρόμο σας?
Πώς προέκυψε? Προέκυψε στην αρχή της κρίσης, και εμείς άμα της τηλεόρασης δουλεύαμε σε ένα κανάλι το οποίο έτσι, το γνωρίζουμε όλοι. Μείναμε σε αρνητικά χωρίς δουλειές και εγώ και σύζυγος που ήταν τότε, η τότε σύζυγος που ήταν δημοσιογράφος μας. Οπότε ήταν μια δραστηριοποιητή και έφυγε δύο παιδάκια, οπότε ξέρετε, πήρα μια πλατφόρμα που φτιάξει με την Microsoft και πήγαμε στο Καναδά. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι από τον Καναδά μετά στην Ολλανδία, από την Ολλανδία στην Αγγλία και γενικά ακόμα στην περιπλάνηση μου.
Ακόμη στην περιπλάνηση, δηλαδή δεν θα πείτε αυτή τη στιγμή ότι είναι η βάση σας η Αγγλία ή το Λονδίνο, έτσι?
Σε καμία περίπτωση.
Από το χώρο της τηλεόρασης και ασχοληθήκατε νομίζω και με τον χώρο αυτόν και στην Ολλανδία που μείνατε κάποιο χρονικό διάστημα. Από το χώρο της τηλεόρασης τελικώς σας συναντούμε στο χώρο του βιβλίου. Πώς και, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να...
Μπορώ να το εξηγήσω, είναι πολύ απλό.
Ναι.
Γραφιάσαμε και όλη μου τη ζωή. Από το 90 γράφω διαφημίσεις σε εθνική εταιρεία. Ξεκίνησα τότε, θυμάστε, την νεογέννητη ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. Mm-hmm. Είμαι πολύ τυχερός, βρέθηκα σε μια τεράστια διαφημιστική εταιρεία, παραγωγής ταινιών μάλλον. Είναι η φιλμική εταιρεία του Πανουσόπουλου Τσεμπερόπουλου τότε, δεν ξέρω σήμερα ποιος είναι.
Ναι, ναι, τη θυμόμαστε τη φιλμική εταιρεία, εννοείται.
Με τον κύβο που άνοιγε την διαφήμιση, ένα κύβο τράσος που άνοιγε το σήμα. Αυτή λοιπόν η εταιρεία μου άνοιξε, μου έδωσε βήμα και έγραφα το τότε διαφημίσεις μου και μετά συνέχιζα για 20 χρόνια περίπου να γράφω διαφημίσεις για τηλεόραση και σε ραδιόφωνο και πολλές από αυτές είναι πασίγνωστες, είναι δεκάδες διαφημίσεις που γράψα. Αλλά και έτσι, οπότε είχα πάντα το γράψιμο, καταλαβαίνετε.
Είχατε εξοικείωση με το μολύβι ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, με τη γραφή.
Με τη γραφή.
Οπότε δεν ήμουν πολύ μακριά από την έκδοση. Η διαδικασία άλλαξε, πάλι στο γράψιμο είμαι.
Πάλι στο γράψιμο. Όμως, τι ήταν αυτό που σας έβαλε στη διαδικασία να ιδρύσετε έναν εκδοτικό οίκο? Δηλαδή,
ναι.
Ποια ήταν η σκέψη ή ποια ανάγκη σας οδήγησε σε αυτή τη δημιουργία?
Δούλεψα πολύ γρήγορα όταν ήρθα στην Αγγλία στην Amazon. Και στην Amazon πέρασαν μπροστά μου εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι η Amazon έχει 36 εκατομμύρια σήμερα τίτλους. Πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία και δεκάδες χιλιάδες βιβλία και δεν έβλεπα ελληνικό Έλληνα συγγραφέα μάλλον. Mm-hmm. Ή όταν έβλεπα κάποιο George Spirofoulos, ξέρω, παράδειγμα. Που...
Καταλαβαίνετε ότι είναι ομογενής. Ναι, ναι.
Ναι. Έλληνας Ελλάδας να κάνει καριέρα βιβλίο του στο εξωτερικό, εγώ δεν έτυχε να δω. Σε δεκάδες χιλιάδες βιβλίο. Αυτή ήταν μια αφορμή. Λέω, για κάθε ρε. Είναι δυνατόν μια ολόκληρη χώρα να μην χρησιμοποιείται? Δύο χώρες, μάλλον μια γλώσσα. Μου φαίνονταν πολύ τραγικό αυτό. Mm. Και ήμουν σίγουρος ότι θα τα πετύχει, γιατί και μόνο που δεν υπήρχε άλλος, ακόμα και εμπορικά, αυτή η κίνηση θεωρούσε ότι είναι δεδομένο και πάει καλά. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμασταν.
Πότε ιδρύθηκε η On Time Books?
Ναι, έχει δει και η On Time Books. Από ένα καπρίτσιο, γιατί δεν έβλεπα Έλληνες.
Ναι, όχι, πότε ιδρύθηκε, λέω.
Από ό,τι ιδρύθηκε, συγγνώμη. Ιδρύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 2020, 15 μέρες πριν το πρώτο lockdown.
Μάλιστα, πριν από την πανδημία. Θα λέγατε ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα, σε όλο αυτό το βήμα να ιδρύσετε αυτό τον εκδοτικό οίκο που ουσιαστικά κατά βάση μάλλον φιλοξενεί ελληνικά βιβλία, έτσι. Θα λέγατε, κύριε Χριστοδούλου, ότι σας βοήθησε εντός εισαγωγικών η πανδημία. Ας πούμε, θυμάμαι τότε εδώ στην πατρίδα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανέβηκαν στη διάρκεια της πανδημίας και στο βιβλίο, έτσι. Μικρή άνοδος βεβαίως, όχι κάτι φοβερό, γιατί τελικώς δεν ξέρω εάν οι Έλληνες διαβάζουμε εντός των τυχών τουλάχιστον.
Γιατί ήταν πολλαπλάσια η αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερου του lockdown στο εξωτερικό, πολλαπλάσια. Όμως για μας δεν ισχύει αυτό, διότι ήμασταν η νέα εταιρεία, δεν μας ήξερε κανείς, οπότε εμείς δεν ήμασταν από αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, την άνθηση αυτή που ξεκίνησε το lockdown. Εμείς ήμασταν άγνωστοι παντελώς και παλέψαμε σε αυτό το διάστημα, επειδή κλείσαν όλοι οι άλλοι. Εδώ στην Αγγλία τουλάχιστον έκλεισαν όλοι οι εκδοτικοί οίκοι. Εμείς όμως δουλέψαμε. Το διάστημα λοιπόν που όλοι ήμουν κλειστά και πουλούσαν τα έτοιμα βιβλία τους, εμείς υλοποιούσαμε τίτλους. Και καλή μας τύχη, πολύ γρήγορα κάναμε μια επιτυχία στην δυνάμει. Πολύ γρήγορα ακολούθησαν και άλλες δύο-τρεις πολύ πολύ γρήγορα στο τρίμηνο πάνω μεγάλες επιτυχίες στην Amazon. Οπότε γρήγορα με πιστέθηκαν περισσότεροι συγγραφείς στην Ελλάδα. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε Έλληνες μόνο και Άγγλους, έχουμε Έλληνες και Κύπριους, έχουμε Κινέζους, Σέρβους, Ινδούς θα έχουμε σύντομα, Ρώσους, Αζερμπαϊτζάν, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή. Αυτοί είναι οι συγγραφείς που έχουμε πλέον.
Μάλιστα. Φιλοξενείτε όμως και πάρα πολλούς Έλληνες που ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μεταφράζετε τα βιβλία τους και τα, στα αγγλικά και τα προωθείτε στο Amazon ή όχι μόνο στα αγγλικά.
Όχι μόνο στο, όχι μόνο στην Amazon και όχι μόνο στα αγγλικά. Να μάλιστα. Παρέα μια της υπηρεσίας παρέχουμε είναι η μετάφραση, διότι επειδή έχουμε μεγάλο όγκο μπορούμε να είμαστε πιο φθηνοί με διαφορά. Επίσης η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο μεταφραστικό μας τμήμα είναι τεράστια. Όταν έχουμε 150 τίτλους σε 1,5 χρόνο, καταλαβαίνετε ότι έχει ψηφίσει η ομάδα. Βγάζει αστέρια, βγάζει διαμάντια. Οπότε ξεκινήσαμε την αγγλική μετάδοση, έκδοση, αλλά έχουμε τώρα και ιταλική, σας είπα, έχουμε κινέζικα και σέρβικα. Δηλαδή κάνουμε αντίστροφες μεταφράσεις. Μεταφράζουμε Σέρβους στα αγγλικά και μεταφράζονται Έλληνες στα σέρβικα. Μεταφράζουμε Κινέζους στα αγγλικά, εκδίδουμε μάλλον Κινέζους στα αγγλικά, μεταφράζονται Ελλήνων στα κινέζικα.
Μάλιστα.
Και πριν δύο μέρες υπογράψαμε μαζική συμφωνία 45 τίτλους, μάλλον για ένα τίτλο και χτες για 45 στην Ινδία για πρώτη φορά. Εκδοτικός οίκος με Έλληνες συγγραφείς, μαζικά πουλάει δικαιώματα στην Ινδία, μια τεράστια αναδυόμενη αγορά, 1,5 δις.
Μάλιστα. Άρα οι συγγραφείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην On Time Books θα δούνε τα βιβλία τους να βγαίνουν και να κυκλοφορούν και στην Ινδία ή κάποιοι από αυτούς τους συγγραφείς.
Σε 40 μέρες θα κυκλοφορήσει σε 3 διαλέκτους το πρώτο βιβλίο Ιάμι. Σκοπός είναι 38 διάλεκτοι.
Μάλιστα.
Η κυριότερη διάλεκτη της Ινδίας. Η πρώτη διάλεκτος είναι σε 40 μέρες θα είναι στον αέρα η Άμι και σε 48 μέρες θα είναι οι υπόλοιποι τίτλοι στα Ινδικά.
Και μέχρι στιγμής, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα μιλάμε ουσιαστικά για μία πορεία 2 χρόνων, έτσι. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έχετε δει ουσιαστικά να εκτοξεύονται, έτσι, στα ύψη τα βιβλία σας.
Ανέλπιστα, μπορώ να πω. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει. Όταν οι περισσότερες εταιρείες το πλάνο που κάνουν τριετές, πενταετές απόσβεσης, αυτή η εταιρεία συντηρεί την εταιρεία από τον πρώτο μήνα. Είναι και επιχειρηματικό ρεκόρ, δηλαδή.
Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές θα λέγατε, από την δική σας πείρα, από το χώρο του βιβλίου, από όλα αυτά που διαβάζουν και οι δικοί σας άνθρωποι και μεταφράζουν, θα λέγατε ότι έχουμε έτσι ένα αξιόλογο επίπεδο οι Έλληνες συγγραφείς. Έχουν ένα αξιόλογο επίπεδο. Έχουμε μία...
Έχουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο.
Εξαιρετικό.
Εξαιρετικό. Φάνηκε αμέσως όταν βιβλία συγγραφέων που δεν είχαν κάνει ποτέ παγκόσμια παρουσία και αμέσως τρίμηνο διακρίθηκαν σε μια πλατφόρμα 36 εκατομμυρίων, τότε 32 ήταν εκατομμύρια πρόπερση. Δεν είναι λίγα 32 εκατομμύρια και να κάνει στα χώρο reference την άνοια να την κάνει νούμερο ένα τώρα στην Αμερική.
Ναι.
Είναι απίστευτο και απίστευτο και για τον συγγραφέα, απίστευτο και για του άλλου συγγραφεί, για την Ελλάδα απίστευτο είναι. Και απίστευτο επίση είναι πω μέχρι πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε εκπροσώπηση των Ελλήνων. Εγώ το δικαιολογώ, το ερμηνεύω ως πολιτικό θέμα. Γενικά, οι Βαλκάνοι συγγραφείς δεν βγαίνουν στην αγγλόφωνη αγορά εύκολα.
Αυτό και έχετε δει, ότι γενικά οι Βαλκάνοι συγγραφείς δεν βγαίνουν εύκολα στην αγορά.
Δεν βγαίνουν στην αγγλόφωνη αγορά, ναι, όχι εύκολα, δεν βγαίνουν καθόλου. Μηδενική παρουσίαση.
Ενώ, ας πούμε, από αυτά που βγάλατε ήδη εσείς και των Ελλήνων και γενικότερα των συγγραφέων των Βαλκανίων, είδατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, από όσους μιλούν την αγγλική γλώσσα.
Μην ξεχνάμε και τη μεγάλη, μια άλλη μια Ελλάδα που υπάρχει εκτός σύνορων Ελλάδας. Βέβαια. Άλλα 10 εκατομμύρια οι Έλληνες εκτός σύνορων. Άλλη μια Ελλάδα, δηλαδή, η οποία έχει μεγαλώσει την κουλτούρα των χωρών που ζουν και είναι μια αναγνωστική κουλτούρα πλέον.
Ναι.
Οι Έλληνες δεν διαβάζουν κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Ένα κοινό του 1 εκατομμυρίου μου φαίνεται λέω και πολύ το 1 εκατομμύριο να εκτοπεί αναγνώστη βιβλίο στην Ελλάδα.
Ναι.
Εδώ είναι ο κανόνας να διαβάζουν στο τρένο, στη στάση, στο τάμπλετ, όπου βρίσκονται διαβάζουν άλλο.
Μάλιστα. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Και σαφώς φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και από αυτούς, αν θέλετε, που είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά μπορεί να μην μιλούν τα ελληνικά και βλέπουν ένα ελληνικό όνομα, όπως είπατε και εσείς πριν, έτσι, έναν Έλληνα συγγραφέα, ένα ελληνικό όνομα και λένε να το δω τι μπορεί να είναι αυτό, εάν, ας πούμε, μου κάνει κλικ από την περίληψη, γιατί
αυτό
να μην το...
Ακριβώς που λέτε. Να. Οι Έλληνες της Αυστραλίας, Αμερικής, του Καναδά, δεύτερης και ξενιάς, κακά τα ψέματα, μιλάνε αγγλικά, καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά η εκπαίδευση τους γίνεται στα αγγλικά, η ζωή τους είναι στα αγγλικά, οπότε για πρώτη φορά να διαβάσουν το αίμα τους, τη σκέψη στην ελληνική, αλλά στη γλώσσα ξούν.
Ναι.
Στα αγγλικά δηλαδή, για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Είναι γεγονός. Για πρώτη φορά μαζικά εννοώ, έτσι. Μαζικά και για νεοελλήνες συγγραφείς.
Mm-hmm.
Ωραία, έχουμε τους αρχαίους συγγραφείς να μας κάνουν περήφανος για πάντα και να μας κάνουν για πάντα. Όμως υπάρχουν και νέοι συγγραφείς. Αξιόλογοι, σπουδαίοι Έλληνες συγγραφείς. Που δεν μπορούσαν να δουν το έργο του μεταφρασμένο.
Όχι, έτσι είναι. Νομίζω ότι είναι, κυρία Χρυσοδούλου, ο μεγάλος καημός των Ελλήνων συγγραφέων αυτός.
Ήταν ο δικός μου καημός, έτσι και σας είπα.
Ο δικός σας καημός.
Που δεν είχα κάτι έτοιμο τότε γραμμένο. Όταν έβλεπα να βλέπω όλων των εθνών συγγραφείς και να βλέπω Έλληνες, ήταν πολύ περίεργο.
Ναι.
Ήταν πολύ, πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν μπορούσα να το διανοηθώ και απορώ πώς τόσοι πριν από μένα δεν το υλοποίησαν ποτέ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Οι συγγραφείς που σας χτυπούν την πόρτα, οι Έλληνες, είναι αποκλειστικά από την πατρίδα ή σας χτυπούν την πόρτα και πολύ ομογενείς?
Όχι, μου χτυπούν την πόρτα πλέον και ομογενείς.
Και ομογενείς.
Και από Αγγλία και από Αμερική. Τώρα σειραίων από Αμερική. Γενικά νιώθω ότι έχω μια αίσθηση ότι χαίρονται. Παρά την ιδιαιτερότητα της φυλής μας, θα το επαναλάβω, διότι κανείς ποτέ δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο Έλληνας. Κανείς Έλληνας δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ακόμα και οι συγγραφείς, πώς να κρατήσεις όλους τους ικανοποιημένους, όταν έχεις 150. Υπάρχουν και οι 10 που δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ό,τι προσπάθεια και να κάνει, δεν γίνεται όταν έχεις 150 συγγραφείς. Έχουμε αυτό το κακό, αυτό το ταπεραμέντο μας, που όμως δεν είναι τόσο όμορφο. Και εγώ προσωπικά το πεθάνω μας. Τον ικανοποίητο και γενικά την κρίση να κρίνουμε αυτό, οι αυτόκριτοι κριτές που γινόμαστε πολλές φορές.
Να.
Αυτό με ενοχλεί, αυτό διαιωνίζεται και δυστυχώς το βλέπω και σε Έλληνες του εξωτερικού.
Διαιωνίζεται και στον ελληνισμό του εξωτερικού, λέτε.
Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή δεν χαίρονται με τη χαρά του άλλου έτσι.
Αυτό που λέμε με την κατσίκα του γείτονα, ας πούμε.
Ακριβώς, το έγραψα και να πω. Η δικιά μου κατσίκα δεν πρόκειται να ψοφήσει, δεν θα κάνω.
Μάλιστα. Όχι. Να μην ψοφήσει, να μην ψοφήσει, κύριε Χρυσοδούλου, να συνεχίσετε. Να σας ρωτήσω, έχετε σκεφτεί εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαζώσεις, δηλαδή σας έχει περάσει από το νου να έχετε μία βάση, να είναι τα γραφεία του εκδοτικού οίκου κάπου που μπορεί κάποιος, είναι ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Γιατί είμαστε στο Κέντ, στο Λονδίνο, 20 χιλιόμετρα στο Λονδίνο και ανεβήκαμε στο Λίβερπουλ. Είναι πολύ καλές οι συνθήκες, υπάρχουν περισσότερα οικήματα και ο σκοπός που ανεβήκαμε ήταν του πόλης του Μάντσεστερ, του Λίβερπουλ, του Λίντς και του Εδιμβούργου να κάνουμε τα πρώτα μας βιβλιοπωλεία. Μικρές τρύπες on time books, που πλέον αυτό έχουμε τόσους πολλούς τίτλους. Έχουμε 150 Ελλήνων, έχουμε 220 Λατίνους, 20 Κινέζους, 20 Σέρβους. Και τώρα Ινδούς, δεν ξέρω πώς τελικά θα έχω στο τέλος. Μιλάμε για 500 και τίτλους. συμπληρώνουμε. Δηλαδή, και εμείς με πλέον βιβλιοπωλείο, μόνο με τους δικούς μας τίτλους. Δεν χρειάζεται κάτι να βάλουμε άλλο.
Πολύ ωραία. Οπότε υπάρχει στα σχέδια και κάποιο έστω μικρό βιβλιοπωλείο, έτσι.
Οι επόμενες μέρες θα είναι το πρώτο βιβλιοπωλείο στο Λίβερπουλ. Αλλά η καινοτομία δεν είναι το βιβλιοπωλείο τα σημεία πόλης στα δικά μας. Είναι οι γωνίες που ετοιμάζω. Είναι άλλη μια πατέρα δικιά μας. Είναι τριδιάστατες γωνίες όπως τα διαφημιστικά που κάνουν στο σούπερ μάρκετ κάποιες εταιρείες. Mm-hmm. Εμείς όλες τις πάντα εδώ έχω σκοπό να βάλω μια γωνία της online books.
Μάλιστα.
Με τα βιβλία μας. Δηλαδή θα είναι γωνίες τεσσάρων levels, τέσσερα ατόμων, ξέρω, μια τριδιάστατη γωνία. Θα μπαίνει σε κάθε μαγαζί. Θα προσπαθήσω να γίνει franchise σε χιλιάδες μαγαζί. Θα το προσπαθήσω. Mm-hmm. Και θα γεμίσουμε τα βιβλία, θα γεμίσουμε την Αγγλία με ίσως όλο τον κόσμο με ελληνικά βιβλία.
Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι, κύριε Χριστοδούλου, για το ελληνικό βιβλίο, για τους Έλληνες συγγραφείς, να τους προβάλλετε στο εξωτερικό. Πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια και χαρά.
Καλή σας μέρα.